interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Tot dezbatem despre faraon și inima lui, aspecte descrise în capitolul 9 al Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei. Am trecut în revistă, fără însă a suferi de pe urma lor nici mai mult, nici mai puțin de 6 plăgi. Iar faraon încă nu crede că s-ar putea ca Dumnezeu să aducă ceva de mare amploare în viața poporului lui, deși din ceea ce văzuse putea să-și dea seama că Dumnezeu nu glumește.
Da, eu cred că inima lui devenise împietrită, nu mai avea sentimente umane. Nu mai simțea noblețea în niciun fel. Nu-i mai era milă de nimeni. Și socotea că el poate să-și sacrifice pe oameni pentru ideile lui, pentru încăpățânarea lui, pentru dorințele lui. Nu. El își ucidea poporul cu fiecare plagă. El era criminalul. Nu trebuie să punem în seama lui Dumnezeu. El era acela care cerea aceste nenorociri.
În versetul 15 din capitolul 9 al cărții Exodul scrie: dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe tot poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Este o afirmație a lui Dumnezeu. Face referire aici la ciuma care a căzut pe vite. Ciuma ar fi fost mai rea decât bubele pe care tocmai le primiseră?
Da, aici în ebraică verbele acestui verset sunt la timpul trecut și nu la viitor. Așa cum sunt redate în traducerile moderne, creind astfel cel puțin o contradicție aparentă. Și Domnul zice, vezi, atunci când a venit ciuma aia, eu am intervenit să o stopez. Dacă aș fi lăsat-o să-și facă de cap, aș fi pierit toți. Și nu numai ciuma, de la prima plagă, dacă eu n-aș fi intervenit și dacă n-aș fi acceptat-o într-un mod foarte moderat și suportabil pentru voi, v-ar fi nimic de la început. Că n-ai cum câte zile să trăiești să nu mai bei apă, sânge închegat. Luăm prima plagă. Da, n-ai cum să trăiești. Dar eu am intervenit. Și n-am lăsat decât să fie așa ca un semnal, hei, uite ce se poate întâmpla. De fapt, toate aceste plăgi au avut acest caracter. Hei, uite ce se poate întâmpla. Uite, să-ți dau un exemplu. Toate au fost de exemplu. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit și le-ar fi lăsat bolile acestea să-și facă treaba până la capăt, hei, ar fi pierit de mult. Dar vezi, Domnul i-a dat har și el, în loc să folosească harul ca să se salveze și să asculte de Dumnezeu, el l-a folosit ca să se încăpățâneze și mai tare și să aducă și mai multe victime. Asta îi spune Domnul aici. Dacă eu n-aș fi întins mâna să te ocrutez și ar fi lăsat ciuma să-și facă treaba mai departe, ai fi pierit de pe pământ și tu și toți ai tăi care te susțin.
Care este motivul pentru care până acum au venit asupra Egiptului doar lucruri suportabile, deși atât de insuportabile?
Da, dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și poporul tău, ați fi murit. Dar nu asta intenționez eu, faraone. Da, eu nu am cu tine altceva decât eliberarea poporului meu, evreu. Pe care, dacă eu l-aș fi lăsat pe poporul meu, el te-ar distruge în propria ta țară. Tu singur ai constatat lucrul acesta. Părintele tău a constatat lucrul acesta și bunicul tău a constatat lucrul acesta. De aceea ați făcut eforturi disperate să-i opriți, să-i împuținați. Le-ai omorât băieții ca să-i împuținați și ai făcut tot felul de nelegiri împotriva lor, doar să-i reduci la numărul care vrei tu. dacă eu aș fi lăsat poporul ăsta meu și l-aș fi sprijinit, vă lua țara cu totul și erați voi sclavi. Dar nu, eu am vrut să mă port onorabil cu voi și nu vă cer altceva decât să răspundeți cu un act de noblețe, de logică, de morală. Este fiul meu, este întâiul meu născut Israel. Și eu ca părinte nu pot să-l las să-l batjocorești tu. Este ceva ce orice om ar înțelege.
Repet un verset despre care am vorbit până acum, Exodul 9, versetul 15. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Ce înseamnă acest ai fi pierit de pe pământ dacă raportăm la noi cei de astăzi?
Da, și astăzi, lumea noastră este la fel de vulnerabilă. Vulnerabilă în fața răutății diavolului, vulnerabilă în fața naturii, vulnerabilă în fața propriilor ei fapte. Uite, COVID-ul. Din ce în ce mai mulți oameni cred că mâna omului are un rol în apariția acestei nenorociri. Vedeți cât de vulnerabili suntem? Dacă ar exploda arsenalul militar pe care țările l-au, îl țin acolo pentru vremuri speciale, ce s-ar întâmpla cu planeta asta? Ar exploda bombile atomice. Dacă ar apuca pe mâna unor nebuni toate aceste arme uriașe de distrugere în masă, ce s-ar întâmpla? Mai apar pe aici, pe acolo, filme care încearcă să ne arate ce s-ar întâmpla dacă ar cădea în mâna unor nebuni, unor teroriști, aceste forțe de distrugere extraordinară. Însă Dumnezeu are în Biblie mesajul acesta că El ține lucrurile. Și în cartea Apocalipsei sunt cei patru îngeri care țin vânturile pământului. Dumnezeu are o acțiune de protecție specială a lumii noastre. Pentru că am pierit. Propriile noastre jucării ne-ar aduce pieirea. La fel s-a întâmplat, asta i-a spus și lui Faraon. Eu sunt cel care vă mocroti viețile. Eu sunt cel care am o pavăză de apărare așezată în jurul vostru. Și lumea de astăzi, lumea noastră este la fel de vulnerabilă și ca societate și ca indivizi. Noi trăim pentru că Domnul vrea să trăim. Chiar și atunci când suntem răzvrătiți și împotrivitori față de Dumnezeu. Mai văd unii, mă rog, care se dau atei, se dau mari iluminați așa, că încearcă ei să se ia la trântă cu Dumnezeu. Da. Asta arată jalnica căderea omului. El nu știe ce vorbește. Dacă Dumnezeu n-ar fi pavăza noastră, am pieri și ca indivizi și ca societate.
Care a fost scopul pentru care Dumnezeu nu l-a pus de tot la punct pe Faraon în acest moment?
Da, dar te-am lăsat, zice versetul 16, te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu și să fie vestit în tot pământul. De aici sunt mai multe sensuri. Pe de o parte, Domnul ar vrea ca Faraon să vadă ce trebuie, să ia atitudinea care trebuie și să vestească pe tot pământul puterea Domnului. Să spună și altora, să spună și oamenilor lui. Însă Dumnezeu continuă să explice motivul pentru care n-a nimicit deja pe Faraon. Un faraon a cărei încăpățânare atrăsese de mult o astfel de nenorocire asupra țării sale, asupra Egiptului. Motivul prezentat aici este dublu. Da? Unu, pentru ca faraon să poată experimenta și astfel să ajungă să recunoască puterea adevăratului Dumnezeu. Da? Și doi, pentru ca numele lui Dumnezeu să fie cunoscut pe tot pământul și poporul lui să urmeze planul făcut prin făgăduință părinților Abraham, Isaac și Iacob, da? Aceste evenimente grandioase care au precedat și însoțit cumva exodul au ajuns să aibă o faimă mondială. Conform obiceiului, întâmplările acestea, obiceiul de a consemna în istorie lucruri extraordinare care s-au întâmplat, lucrurile acestea au devenit experiențe amintite aproape în toate culturile popoarelor, atât ale celor antice până în zilele noastre. Dumnezeu are un plan și îi spune lui Faraon, printre altele, există un plan al meu și tu nu te poți opune, că nu ai nicio contribuție la acest plan. Nu te împotrivi, pentru că eu vreau să te salvez. Eu aștept să-mi împlinesc planurile, nu că ești tu o piedică în calea mea, dar vreau să te câștig și pe tine. Și tu ești un copil al meu, și tu ești un om. Vreau să intri în planul acesta. Ne imaginăm, nu? Că nu asta îl ținea pe Dumnezeu pe loc. Că nu vrea Faraon. Putea să facă un infarct, putea să nu se mai scoate din somn și cu asta, basta. Îți puteau multe lucruri. Da, dar Domnul nu-l vrea mort pe Faraon. Îl vrea viu și pocăit. Dumnezeu vrea ca să-l scoată pe evrei din Egipt, nu nicind Egiptul, ci salvând și Egiptul și pe Israel. Pentru că avem în Scriptură mai multe afirmații. Fiul meu, Egiptul. Poporul meu, Egiptul. Toate popoarele de pe pământ sunt ale Domnului. Și această luptă fraticidă între popoare este doar rezultatul păcatului. Și este planul mărșav și criminal al satanei. Dar în ochii lui Dumnezeu toți suntem copiii lui. Și niciun părinte nu dorește un scandal între copiii lui, ceartă și război între copiii lui. La fel și Dumnezeu. Și aici este un frate mai mare care se suprește pe un frate mai mic. Spune, nu trebuie să faci asta. Lasă-l, nu-l mai supri, dă-i libertate fratelui tău să fie și el un popor cum ești tu. A, Faraon se credea zeu. Thank you.
Stăruți de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul la Radio Vocea Speranței. Ați încheiat fraza anterioară melodiei ascultate cu o expresie: Faraon se credea zeu. Dumnezeu a spus la capitolul 9, versetul 16: Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Cum îi se adresează apoi?
Ce mesaj?
Domnul spune în versetul 17: Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu-l lași să plece, va veni peste tine, urmarea va fi o altă criză și mai mare. Deci prin aceasta se înțelege că chiar în acest ultim ceas ar fi putut ca Faraon să se trezească, să evite dezastrele majore care au căzut asupra lui în continuare. Faraon trebuia să mai aibă o ocazie să hotărască el însuși dacă va conlucra cu Dumnezeu sau nu. În ebraică versetul acesta nu este o întrebare, ca în traducerile noastre cele englezești, ci o simplă declarație de fapt, deși prin aceasta sensul nu este schimbat. Te mai ridici împotrivă, dacă te mai ridici împotriva poporului meu, vei constata, și pentru că, aici are și sensul de, pentru că te ridici împotrivă, va urma ceea ce urmează. Să știi, nu Moise e vinovatul, nu Moise aduce nenorocirile peste tine, nu Dumnezeul lui, ci asta este urmarea atitudinii tale.
Sensul acestui verset aduce într-adevăr a șantaj. Iată, dacă tu nu mă asculți, fac să bată o piatră așa de mare cum n-a fost până acum. Și atunci ar fi urât din partea lui Dumnezeu să șantajeze oamenii.
Dar de ce ți se pare ție șantaj? Aici suntem în fața a doi parteneri egali care așa caută fiecare să capete supremația asupra celuilalt. Aici nu avem doi oameni, da? Aici avem pe Dumnezeu Creatorul, care El poate să facă ce vrea cu creația Lui. Iar noi cine suntem? Și nu este deloc șantaj, ci este o încercare de a-i se deschide ochii. Vezi realitatea asta, îi spune Domnul. Măi, uită-te la realitatea asta.
Trezește-te.
Trezește-te. Că dacă las poporul ăsta din mână, te distruge, te distruge și pe tine și distruge și țara. Nu știm, istoria ar fi putut să aibă atâtea variante de continuare și Domnul nu vrea asta. Nu vrea asta și caută să-l trezească, nu-l șantajează. Domnul nu-l vezi șantaje atunci când faci pe cineva să-i fie frică de ceva, ceea ce tu de fapt nu poți să faci. Dar aici nu e niciun șantaj. Domnul, ce spune? Aia se întâmplă. Nu-l păcălește.
Este mai degrabă ideea de consecință.
Da. Este o problemă de alegere. Moise, în ebraica, el ne-a scris Exodul și el ne-a raportat această istorie, relatează, sigur, din înțelegerea lui Dumnezeu acestei probleme. Și anume că Dumnezeu insistă și insistă și nu rezolvă din primul moment problema, nu pentru că erau egipteni așa de puternici și s-a luptat să le înfrângă puterea. Manu. Dar insistă și insistă cu apeluri. Lasă pe poporul meu. Vezi, Domnul ar fi putut să-i spună, știi ce? Știi că m-ai mințit? Știi de câte ori m-ai jignit până acum? Și eu nu permit să mă jignească nimeni și te pleznesc de... Nu spune niciodată asta. Nu spune nici că ai fost neserios, nici că ai fost crud, nici că ai fost mizerabil. Nu. Ce, lasă-l pe poporul meu să plece. Ăsta este mesajul. Același mesaj se repetă de fiecare dată când Moise se duce acolo. Lasă-l. Și nu-i spune, ei, lasă că te fac eu să-l lași fără să-ți dai seama. Nu. Lasă-l, asta însemna o alegere, un proces de gândire, o conștientizare, o relație cu realitatea. Ca să ajungi să-l lași să plece, trebuie să aibă loc un proces de transformare în gândirea lui Faraon. Ei, Domnul acest proces vrea. Ca și el să fie salvat.
Dacă omul are libertate, cum se spune că Dumnezeu a creat omul liber, de ce Faraon nu poate să aleagă ce îi place, nu ce cere Dumnezeu în momentul acesta?
Libertatea are doar o singură caracteristică. Ea îți dă dreptul să existi, dar nu să acționezi. Nimeni, Dumnezeu, nimănui și nicăieri și niciodată n-a dat omului libertatea absolută de acțiune ca să-și elimine frații. Dar a dat libertatea să existe. I-a dat posibilitatea să existe. I-a dat libertate să aleagă. I-a dat libertate să facă ce vrea cu ține, dar nu cu semenii. Libertatea ta, vorba acelui căpitan de vas, se întinde până la nasul meu. Dar n-ai libertate să mă atingi. N-ai libertate să mă asuprești. N-ai libertate să mă transformi în sclav. N-ai asta libertate. Păi noi ce vrem? Să dăm libertate unui astfel de om care nu dă libertate celorlalți? El este inamic public. Așa că oricine este liber să existe, dar nu liber să facă ce vrea.
Lucrul acesta ar trebui să-l învățăm și noi astăzi.
Da? Da, așa este. Unii cred că au libertate să nu mai respecte pe semeni. Au libertate să nu-și mai respecte părinții, au libertate să nu țină cont de efectele negative ale alegerilor lui asupra celorlalți. Nu există asemenea libertate. Doar libertatea de acțiune. Și există libertatea spiritului. Da? Aici restul trebuie să punem sub lege.
Au mai existat momente de ploaie cu piatră, așa cum spune Dumnezeu în fața lui Faraon, precizate până acum în Biblie?
Da, istoria vorbește despre multe momente de astea. De exemplu, în 1995, deci destul de aproape de noi, da? De 28 ianuarie, locuitorii orașului Thompsonville din Georgia au avut de-a face cu ceea ce meteorologii numesc grindină supradimensionată. Bucăți de gheață de mărimea unei mingi cu diametrul de până la 10 cm au căzut din cer, abătându-se ca o furtună peste orașul acela. Da? Ne putem imagina ce ar fi însemnat să fie afară. Sprimbai câinele sau știu, făceai ceva în grădină. Probabil că dacă vezi așa ceva, te și gândești imediat la necazul cel mare. De data asta, grindina s-a bătut asupra Egiptului și este parcă pentru prima dată când se deschide așa o fisură în carapacea aceea tare a faraonului, a inimii lui, când parcă sparge puțin inima aia împietrită, așa, pentru o vreme. Dar e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta.
În exprimarea să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii lui și până astăzi, este o referire istorică sau pur și simplu o simplă comparație?
Nu este doar o comparație. A fost o experiență reală, unică, pentru că așa o piatră mare nu se mai pomenise până atunci. Dacă s-ar mai fi întâmplat, țara ar fi fost distrusă. Și acum Dumnezeu a dat-o în modul cel mai moderat posibil, ca să nu distrugă din temelii țara. Dar se mai întâmplase câteodată să fie asta. Dar acum era vizibil, prin mărimea pietrii, domnul a încercat să arate că nu este un fenomen natural. Aici erau petroaie mari, care în mod natural nu prea se întâmplă așa ceva, decât în cazuri cu totul și cu totul speciale.
Ca o voce de
despre cea de-a șaptea plagă vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă. De asemenea, demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.